VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Det full kulturkrig om videoen fra Bergen hvor fire dresskledde gutter eller menn går løs på en blåruss. Men hvorfor det så få som har tatt hensyn til offerets bønn om at videoen ikke publiseres?
Det har vært dommedag I PFU. NRK og nettavisen Dokument var blant de som ble felt.
Og så helgens store sak her I VG, en grundig gjennomgang av den såkalte Shada-saken som har satt fyr på både alternative og sosiale medier I over lengre tid, men som langt på vei har vært uberørt av redaktørstyrte medier så langt, får vi si. Dette mediebobler, og det lørdag den 30. mai, og Gard, du ikke med meg her I studio, du I Marseille.
Jeg I Marseille. Denne uken så har jeg vært sånn omreisende redaktør. Jeg har vært på en konferanse I Danmark, og nå jammen I Marseille for å holde et innlegg på en konferanse som heter Van Ifra. Så jeg gjør jobben min via telefon og videomøter denne uken.
Ja, og det gjør at vi har ikke snakket så mye sammen denne uka. Det har vært litt sånn, altså forberedelsene våre alltid litt hva skal jeg si, sporadisk off and on, men denne uka har det vært ekstra sporadisk off and on.
Ja, det kan du si, men det kan du si, Anders, men du har I alle fall gjort en god jobb her, synes jeg. Det jo tre saker som alle interessante og som både jeg og du kjenner godt da.
Ja, det det, og, men I og med at vi ikke har snakket så mye sammen, så jeg mer enn vanlig spent på hva du, hva du mener om, om en del av disse tingene. Og la oss ta pressens faglige utvalg først. Det alltid morsomt for oss når det møter der, og de fatter sine avgjørelser. Og vi kunne starte med altså Harald Klungtveit fra Filter Nyheter. Han har vi hatt her I studio flere ganger, både I Gjevre og Gjengen og I Mediebobler. Han driver altså en liten nettavis med fokus på mye på ekstremisme og terrorisme. Han skryter på Facebook-siden sin nå at det fjerde gang han har fått, vi får si, den motsatte ytterligheten I nettavis, norske nettavisverden, Dokument.no, felt I pressens faglige utvalg.
Ja, jeg har ikke helt oversikt over hvor mange saker det har blitt, men det helt riktig at Harald Klungtveit og Dokument.no, kanskje spesielt og journalisten Espen Teigen, de har en pågående disputt, vil jeg si, som går både på dokument.no og I filter nyheter sine spalter og litt I sosiale medier. Og der dokument.no stadig, vil jeg si, går over streken og kommer på kant med presseetikken.
Dokument.no irritert over det voldsomme, eller det tette fokuset filter nyheter har på hvem som representerer høyre ekstremismen I Norge, og for så vidt også utenlands, og ofte navngir sentrale aktører, og de føler seg mer eller mindre fotfullt og overvåket av Klungtveit.
Ja, jeg vet ikke helt hva de føler, men det er i hvert fall på, åpenbart, synes jeg, at dokument.no mener det riktig å drive kritisk journalistikk på Harald Klungtveit. Og det er jo helt legitimt etter min mening, og Harald Klungtveit, som en debattglad redaktør som er flink, synes jeg, å ytre seg I offentligheten, han må jo regne med også et kritisk søkelys fra andre medier. Men da, hvis du skal drive et kritisk søkelys mot en redaktør eller for så vidt hvilken som helst samfunnsdebattant, så må du gjøre det riktig, og der bommet dokument.no denne gangen. De ble trippelfelt, som det heter på fagspråket. De ble felt på tre punkter, og det de ble felt for, det manglende faktakontroll. Det at de omtalte Harald Klungtveit I en nyhetsartikkel, det var for så vidt greit, men så lagde de en tv-sending med Espen Teigen, der Harald Klungtveit ikke fikk anledning til samtidig møtegåelse. Og det er jo den vanligste fellingskombinasjonen i PFU. Det blir felt på forbrudd på 3-2 og 4-14. De henger litt sammen, faktakontroll og samtidig møtegåelse. Du kan nesten ikke gjøre en god faktakontroll uten å kontakte den som er utsatt for alvorlige påstander. Men der det var mest interessant å følge, synes jeg, PFU-diskusjonen denne gangen, det var rundt punktet som handler om kommentarfelt. For der var innstillingen fra sekretariatet at dokument ikke skulle felles for brudd på at de ikke hadde moderert kommentarfeltet sitt godt nok. Men der snudde altså utvalget og mente at det som lå i dette kommentarfeltet, det tenderte så mye mot trusler at her måtte da dokument felles. Og jeg synes Kjetil H. Dahl i TV2, som er journalistenes representant i utvalget, sa det ganske godt at denne type trusler, altså han sa at ja, redaktører må tåle mer enn andre, men denne type trusler som ligger her, der du sånn nærmest, jeg vet hvor du bor og sånt, de innskrenker jo i realiteten Harald Klungtveit sin ytringsfrihet hvis det blir stående. Så dokument.no, de er altså felt i pressens faglige utvalg nok en gang.
Ja, og det vel Kjetil Dale sa var at det forhåndsmodererte kommentarfeltet var designet for å begrense Klungtveits ytringsfrihet og bevegelsesfrihet, og det er jo sterke ord, og vi har snakket mye om kommentarfelt den siste tiden. De er blitt verre, det tror jeg det er ukontroversielt å si, og kommer det til å skje noe? Det har jeg fått mange henvendelser med. Kommer i hvert fall de redaktørstyrte mediene, som VG og Dokument.no begge er, til å foreta seg noe mer for å stoppe denne utviklingen?
Jeg vil si at det er ganske stor forskjell på kommentarfeltene hos Dokument.no og de fleste andre nettaviser. Og redaktøren der, Hans Rustad, har jo vært litt, hva skal jeg si, litt... Han har jo nærmest sagt ved et par anledninger at det er bedre at gørren kommer ut der enn alle andre steder. Så jeg tror Dokument.no har en utfordring i sine kommentarfelt som er annerledes enn det vi har i mange andre medier. Men jeg er litt usikker på dette, Anders, for jeg hører du sier nå at kommentarfeltene har blitt verre. Men gjelder det også kommentarfeltene til nettavisene? Mitt inntrykk er jo at denne debatten, og i alle fall det mer sånn problematiske ved ytringene, har beveget seg vekk fra nettavisene, og nå eksisterer bare i diverse grupper i sosiale medier. Altså, når man snakker om kommentarfeltene, hva snakker man egentlig om da? Er det det som står under artikler i VG? Er det det som diskuteres under TV2 sine saker i sosiale medier? Eller er det bare den generelle debatten på Facebook og på Twitter og andre steder?
Ja. Nei, altså kunstvågeforskning fra min side, men vi har jo snakket om det en del her i studio. Jeg tror at vi hadde Lina Aas Eng her forrige uke, som snakket om det å være en slags sånn collateral damage i en medieskandal, og hun sier jo at det er en synergieffekt mellom de store mediene og de sosiale mediene, og det tror jeg du også du har i kommentarfeltene, at selvfølgelig er det verre der det ikke er noen redaktør som kan stilles til ansvar for det som står, men at det er en gjensidig påvirkning.
Ja, jeg forstår Åsengs, altså jeg forstår jo hennes opplevelse, og den skjønner jeg veldig godt. Jeg tror bare at det er litt vanskelig for oss i redaktørstyrt medier, for hvis vi legger ned alle kommentarfelt, hva skjer da med debatten? Får vi en enda dårligere debatt, altså blir det bare flyttet enda lenger bort for oss? Det er et dilemma for oss, men jeg er jo enig med de kritikerne som sier at disse kommentarfeltene fungerer ganske dårlig, eller mange av de. Det finnes eksempler på ganske gode kommentarfelt, synes jeg også, i redaktørstyrte medier, som er opplysende og berikende, men det sklir ofte ut. Så her har jo vi en reell utfordring, mener jeg.
Ja, og en reell kilde til fremtidige debatter her i Mediebobler, vil jeg tro. Jeg er ikke helt ferdig med den der kommentarfeltet.
Nei, det men det jeg I hvert fall kan si som jeg tror noen mener da, eller noen later til å tro, det at grunnen til at VG har slike kommentarfelt at det veldig lønnsomt for oss. Det kan jeg herved avkrefte. Dette mer et, altså det mer et irritasjonsmoment ofte for oss. Det krever ganske mye krefter for oss å moderere disse. Og det ikke sånn at våre lesertall øker veldig på grunn av disse kommentarfeltene. Så det kan jeg avkrefte.
Så du avkrefter at kommentarfeltene den nye oljen I mediebransjen, altså?
Det kan jeg være helt sikker på. Ja, det mulig det olje hvis du tar I mer sånn klimaperspektiv at det noe forurensende, men det er ikke et oljefond for oss I alle fall.
Nei, veldig bra metafor, Gard. Den andre saken, NRK, også spesiell?
Ja, den meget spesiell. Fordi det handler ikke om noe NRK har publisert. Den saken handler om at NRK, en journalist I NRK, tok kontakt med en veninne, eller en bekjent av en av de fornærmede I Marius Borg Høyby-saken. Og da NRK-journalisten gjorde dette, så røpet hun da også at denne kvinnen var den fornærmede. Og det reagerte naturligvis kvinnen på, fordi at hun opplevde at hennes navn, hun ønsket jo å forbli anonym, at hennes navn da ble spredd av flere på grunn av NRK, og mente jo at dette var brudd på flere punkter av årsplakaten. Men PFU konkluderte med at det var brudd på punkt 3.9 I Vervassen-plakaten, og de mente at her hadde NRK-journalisten begått et presseetisk overtramp ved å spre dette navnet da, til en utenforstående.
Ja, så det var ikke egentlig hva man hadde publisert, men det hvordan arbeidsmetodene man felt på det.
Ja, og det jo, det en litt sånn diskusjon som pågår akkurat nå, altså dette med skal PFU kunne åpne saker på ting som ikke publisert, det et forslag om en vedtektsendring for pressens faglige utvalg. Jeg har jo alltid ment, og det jo, tror jeg det konsensus om, at det har for så vidt, det om du publiserer noe jo vesentlig selvfølgelig, men pressetikken dreier seg også om journalistisk metode. Sånn at du kan jo begå et pressetisk overtramp før du publiserer noe, og det kan hende at det ikke ender opp med publisering, men du kan likevel begå et pressetisk overtramp, og det var det som skjedde I denne saken her.
Og så, Gard, en annen sak som har preget nyhetene den siste uken etter 17. mai fra din hjemby Bergen, hvor det altså dukket opp en video hvor fire unge menn overfaller og banker en blårus. Den har skapt altså nyheter og overskrifter selvfølgelig, men også gått rett inn I den norske kulturkrigen. Det de som sier at disse overfallsmennene har ikke-norsk etnisk opprinnelse, og at de angriper en russ som ikke har gjort noe galt, fire mot en, og alle det opprørende å se den videoen, Det må jeg jo si. Du har hatt lederen for justiskomiteen på Stortinget, Helgheim, som har delt et bilde derfra og brukt kraftige ord. Han blitt kritisert for å ikke respektere maktfordelingsprinsipp og uskyldspresumsjonen og blande seg inn I en etterforskning og så videre og så videre. Andre mener at norske medier mer opptatt av overfallsmennenes rettigheter enn av offerets rettigheter. Men det en ting jeg har bitt meg merke I den saken som jeg synes spesielt, og det at bistandsadvokaten til offeret, Marlene Lillebostad Svensen, sa ganske tidlig allerede til Nettavisen, videoen har på kort tid oppnådd flere hundre tusen visninger. Den omfattende medieeksponeringen har påført fornærmede en betydelig tilleggsbelastning utover selve voldshendelsen. Og det kan man jo tenke seg, og dette vet jeg fra folk som har fått juling og, av gjenger, og dette blitt filmet, at det noe av det verste, den filmingen og den frykten for at dette spres, og her blir dette spredd også I redaktørstyrte medier. Hvorfor det?
Det fordi at dette en stor nyhetssak, og ofte det jo sånn at når vi omtaler kriminalsaker, så hender det at offre eller pårørende ikke ønsker at vi skal opptale det, fordi de opplever det som en belastning. Og vi må ta hensyn til offrene, men vi kan ikke la de redigere mediene, og det kan ikke være det eneste, det kan ikke være styrende for dekningen vår. Så jeg ikke i tvil om at det var riktig å publisere denne videoen. Dette jo ikke noe som gjerningsmennene har tatt opp. Dette jo tatt opp av noen som har vært vitne til dette. Det skjer på åpen gate i Bergen på 17. mai med veldig mange vittner. Så jeg mener det riktig å publisere videoen. Men det klart at det forskjell på den versjonen du ser i de fleste redaktørstyrte medier med ganske kraftig sladding, og den videoen som også har sirkulert i sosiale medier uten sladding. Og det jo der noen diskusjoner har gått, sant? Altså, skal man sladde eller skal man ikke sladde, og hva slags vern skal de få her? Jeg synes denne saken ganske altså jeg synes det mange interessante diskusjoner rundt pressens dekning av sånne saker som dette. Men for min del så jeg ikke det minste i tvil om at disse gjerningsmennene på dette tidspunktet og kanskje alltid skal anonymiseres, og jeg heller ikke i tvil om at offeret skal anonymiseres helt til vedkommende eventuelt ønsker å stå fram. Men jeg heller ikke i tvil om at det riktig omtaler saken og å vise videoen. Selv om det å vise den videoen er en belastning for selvfølgelig for offeret, men også for disse gjerningspersonene, som jeg må understreke, vi vet veldig lite om de. Vi vet ikke hva som ligger bak denne saken, og vi vet heller ikke om det er omstendigheter rundt disse gjerningspersonene som gjør at vi bør vise ekstra varsomhet.
Ok, da skal vi til dagens store sak, ikke bare her i Mediebobler, men i VG generelt. Hør på dette her.
Jeg kan bare si at en norsk statsminister er involvert i å skjule et drap, det er det ingen tvil om i dag, dessverre.
En norsk statsminister er involvert i å skjule et drap, og det er det altså ingen tvil om. Det er en påstand fra en sak som har fått vokse seg stor og feit i sosiale medier og i de såkalte alternative mediene, og det tar utgangspunkt i en sak, altså vi må si velkommen her til Synnøve Åsebø og Øystein Hernes, gravesjefer i VG, som da har stått bak i denne kjempesatsingen. Men aller først, Synnøve, i denne saken, det er den såkalte Shada-saken, den vurderte du tilbake i 2019, om det var en sak dere skulle se på, og fant ut at man ikke skulle gjøre det. Hva var saken da, og hva har den blitt?
Nei, altså den saken, den kom til oss i 2019. Da fikk vi et tips om at en 16 år gammel jente hadde tatt sitt eget liv på en barnevernsinstitusjon på Vestlandet. Vi var i kontakt med de pårørende, fikk noe dokumentasjon fra de, og de var på det tidspunktet sikre på at hun ikke kunne ha tatt livet sitt, men at det kunne være snakk om et drap. Og vi vurderte den saken da, og så på dokumentasjonen, og endte med å ikke gå inn i det, for vi mente det ikke var grunnlag for det. Og så må jeg jo legge til at dette gjør vi jo veldig ofte. Vi får veldig mange henvendelser og mange tips, og så er noe av jobben min er jo å si ja eller nei til at vi skal gå for noe, og den gangen så ble det et nei.
Ja. Det vi, klippet vi hørte, det var en lege som heter Rodger Vinsrygg fra TikTok, tror jeg, at han sier dette her. Det har vært flere store åpne møter om denne saken, og Øystein Hernes, påstandene, kan ikke du bare dra gjennom de verste påstandene som utgjør denne saken, som da inkluderer at en norsk statsminister, som da er Jonas Gahr Støre, bidrar til å skjule et drap?
Ja, det er jo en av de. Vi, i den saken som vi publiserer nå i helga, så går vi gjennom veldig mange av de påstandene som er blitt fremmet.
Hva er de verste
i den saken her? De verste påstandene som, eller de påstandene som, mest oppsiktsvekkende påstandene, eller de påstandene som folk har hengt seg mest i, er kanskje det at denne dødsattesten til Shada skal ha vært underskrevet av en falsk lege, blant annet. Jo, en av påstandene er jo også at den såkalte AMK-loggen, altså når man ringer 113, at det skal ligge en bekreftelse der på om ambulanse har rykket ut til åstedet. Det blir hevdet at den ikke har eksistert. I tillegg til påstander om om at hun ikke kan ha tatt sitt eget liv inne på dette rommet på den barnevernsinstitusjonen i Stavanger.
Og at hun rett og slett blitt myrdet for å skjule over at denne barnevernsinstitusjonen har drevet med trafficking, at hun har vært tvunget til prostitusjon på barnevernsinstitusjonen.
Mm. Det er jo alvorlige anklager, helt åpenbart, men som vi da har gått nøye gjennom for å se om det har vært mulig å dokumentere. VG har fått innsyn i 4 politietterforskninger. Etter Shada dør, så er det flere etterforskninger som er blitt åpnet. Vi har tilgang til barnevernsdokumenter, og vi har rett og slett prøvd å ettergå den og flere andre påstander for å se om det er hold i det. Og når det kommer til det med påstanden om menneskehandel, og at hun er blitt utnyttet til prostitusjon, så har vi ikke funnet noe som vi mener dokumenterer at den påstanden er korrekt.
Og så er det da, når vi nevnte da statsministeren, så er det fordi Jonas Gahr Støre skal ha hatt økonomiske interesser i dette private barnevernsforetaket.
Ja, det stemmer. NRK avdekket i 2019 at Jonas Gahr Støre hadde investert i et DNB-fond som i sin tur hadde eierandeler i Stendi, som er en sånn privat omsorgstilbyder som blant annet driver på med barnevern. Støre har jo gått ut og understreket at han ikke har hatt enkeltaksjer i Stendi, men da NRK avdekket dette i 2019, så endte han også likevel med å selge seg ut av dette DNB-fondet.
Men det er altså ikke bare Jonas Gahr Støre som ifølge disse teoriene har bidratt til å legge lokk på denne saken. Her er et lite klipp fra den podcasten som er laget i forbindelse med VGs dekning av saken. Man er på et åpent møte om Shada-saken. Dette er en lokal Kristelig Folkeparti-politiker som har dette å si til VGs reportere.
Føler du deg overbevist om at hun er drept?
Ja.
Har du fulgt saken lenge, eller?
Ja, ikke veldig lenge, men jeg har satt meg grundig inn i den. Ikke hør hva Gard Steiro sier. Han er fremdeles imot å skrive om det.
Har du snakket med han?
Nei, men jeg har tips om det, at han er en av motstanderne til å skrive om Shada-saken i hele tatt. Høyt opp i Schibsted-konsernet så er det mistanke om at de er imot offentliggjøring av saken i det hele tatt. Men jeg vil ikke... Nei, det er ikke oppgitte kilder.
Ja, ikke hør på hva Gard Steiro sier, for han er styrt av noen mørke overherrer i Schibsted-systemet. Altså, denne saken er så alvorlig, jeg skal ikke fleipe med det, men det er jo et absurd komisk aspekt, Gard, som også gjør at hvis du tror på dette, så er det jo ikke noe vits engang at vi prøver å avdekke eller gjøre noe som helst, fordi du er styrt av noen mørke overherrer i Schibsted, og jeg er styrt av deg, og vi er bare en del av denne store sammensvergelsen.
Ja, nå håper jeg og tror jeg at det er de færreste som kjøper denne konspirasjonsteorien, og dette er faktisk en konspirasjonsteori. Men jeg kan ta det fra starten. Jeg er ikke styrt av noen i Schibsted. Det er ingen i Schibsted som noen gang har snakket med meg om Shada-saken. Det er ingen i Schibsted som snakker med meg om saker generelt, fordi at dette er en del av kjørereglene i medieselskaper. Det at eiere og direktører og styrer, de blander seg ikke inn i journalistikken. Så det kan jeg bare avkrefte, og sånn er det i alle norske aviser. Det er ingen påvirkning av journalistikken fra eiere. Men det er klart, hvis mange tror det, så har vi et problem. Det er jo jeg enig med deg i, for da har jo ikke journalistikken vår noen... Da får den ingen effekt, og det er ingen som stoler på den. Så kan jeg si noe om min involvering i Shada-saken også, fordi at her er det jo en påstånd om at jeg har stoppet da VG-journalister fra å skrive om denne saken. Dette kan jo Synnøve og Øystein helt fritt få lov å kommentere etterpå, men det stemmer heller ikke. Jeg har involvert meg i Shada-saken én gang, og det var at jeg... Og det var ikke 2019, det var på et senere tidspunkt, da jeg så alle påstandene som florerte i sosiale medier, og la merke til disse møtene bildene som var om Sharda-saken som ble streamet på nettet. Og da tok jeg kontakt med nyhetsredaktøren og sa at jeg mente at vi burde undersøke dette en gang til. Jeg visste at dette var en gammel sak, men jeg mente at man måtte gå inn i dette og prøve å forstå hva disse anklagene var, fordi de florerte i sosiale medier. Så jeg tror mitt engasjement i denne saken har vært det motsatte av det som blir sagt. Så det har vært min intensjon, men jeg må si at det som er litt forskjellen på måten jeg engasjerer meg i den type saker, og det tror jeg disse som er opptatt av Sharda-saken ønsker at jeg skal engasjere meg, det er at jeg går ikke inn til reporterne og sier at dette er nok et drap, prøv å bevise det, eller dette er nok åpenbart ikke et drap, prøv å bevise det. Mitt anliggende er å si at denne saken må man se på for å prøve å finne ut hva som har skjedd. Og det er det jeg mener er forskjellen på journalistikk og aktivisme, det er at når vi går inn i en sånn sak som dette, så går vi ikke inn i saken fordi vi har en forutinntatt at vi tror noe har skjedd. Vi går inn i saken for å prøve å finne dokumentasjon for å avklare hva som har skjedd.
Ja, og jeg vil anbefale alle da å både lese disse VG-artiklene og gjerne høre denne podden og for å se hvilken måte vi dokumenterer på. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene her, men Synnøve, denne saken tar på en måte utgangspunkt i et miljø som man kan kalle barnevernsmotstanden i Norge, som er et sterkt, energisk miljø.
Ja, det er riktig. Vi har jo også tidligere skrevet en del om det miljøet. Vi hadde for noen år siden en stor reportasjeserie om en som heter Rune Fardal, som er vel kanskje Norges mest kjente barnevernsaktivist, eller barnevernsmotstander. Og han er jo en av de som engasjerer seg sterkt i Sharda-saken. Og det er flere på en måte, kjente figurer i det miljøet som er veldig opptatt av denne saken, som støtter denne legen, Roger Winsrygg, veldig i hans undersøkelser. Og så må jeg også si at det er jo også andre som har engasjert seg, som kanskje fra litt mer uventet hold, både en stortingspolitiker fra FRP, som har løftet saken inn i Stortingets spørretime to ganger, er det vel, og også advokat Arvid Sjødin har uttalt seg om saken i en podcast blant annet. Og han kjenner vi jo fra blant annet Baneheia-saken.
Og Birgitte Tengs-saken. Ja. Har tung kredibilitet i sånne rettsskandalesaker.
Ja, og så tror jeg at det er jo også noe menneskelig og naturlig i at folk blir opprørte, ikke sant? Og det kan jeg forstå at når du, hvis du kanskje har opplevd noe med barnevernet selv, eller at du bare hører at her er det en lege som forteller at et barn er drept, og at myndighetene og pressen og alle prøver å skjule det, så har jeg også forståelse for at man kan bli opprørt over det. Og kanskje når man ser personer som man opplever som troverdige, som snakker med stor tyngde, og det som framstår som stor faglig tyngde, så forstår jeg at mange kan tro på det.
En annen ting, Øystein, som jeg synes er veldig interessant ved denne saken, og som på en måte ekstra kvalifiserer den her i mediebobler, det er at en ting er engasjementet i sosiale medier og forskjellige aktivistgrupper av type barnevernsmotstand, men også de såkalte alternative mediene har gått inn her og startet en slags allianse. Altså, den er omtalt av den yttre venstre bloggen til gamle stalinisten og AKP-eren Paul Steigan, og Dokument.no, som vi var innom her tidligere, som ligger et godt stykke ut på høyresiden, har gått sammen. Jeg vil også bare ile til å si at det er jo et redaktørstyrt medie som har dekket dette ganske kritisk, og det er i nyhetene til min og Gards gamle venn Helge Lurås. Han har vært ute og vært kritisk til disse aksjonene, men ellers er det en litt ny allianse her.
Det stemmer. I forbindelse med disse pressekonferansene som lege Roger Winsrygg har kalt inn til, så har det også blitt en del omtale i etterkant av det i det du omtaler her, Anders, som de alternative mediene. Der har jo blant annet i nyheter også laget journalistikk. De har rettet et kritisk blikk mot noen av påstandene som er blitt fremsatt der, og har blant annet kommet med nye opplysninger der knyttet til denne legen og den dødsattesten som jeg nevnte i sted. Så der har jo Helge Lurås i nyheter også vært på ballen med kritisk journalistikk mot disse påstandene.
Så så jeg også at Hans Rustad dokument NO, det Espen Teigen der har vært aktiv i denne saken, men Hans Rustad har reservert seg mot påstandene om at Jonas Gahr Støre skulle være økonomisk involvert i det hele.
Mm. Ja, så nei, vi har jo også både i den podcasten og i den artikkelserien som vi har skrevet, så har vi omtalt og vist frem også det dokument.no har omtalt i denne saken. De har jo blant annet livestreamet den siste pressekonferansen fra legerådgiver Innsrygg og Hannes Timp.
Og Gard, du jo også intervjuet i saken i podcasten. Du tar en slags sånn selvkritikk på at vi ikke tok denne saken tidligere, men når skal man begynne å interessere seg for en sak som man i utgangspunktet vil si ikke er en sak? For i hvert fall slik jeg leser saken vår, så er jo ikke dette en sak. Det er et tragisk selvmord fra en ung jente på en barnevernsinstitusjon, og hun er nå, altså, bilder av like hennes er spredd over sosiale medier. Det påstås at hun er blitt tvangsprostituert. Det er altså man har tatt denne stakkars jenta og gjort hennes liv til noe helt annet.
Ja, det er riktig. Altså, jeg tror jeg skal liksom være veldig presis i oppsummeringen her. Vi har ikke funnet noen dokumentasjon som tyder på at hun er drept. Alt tyder på at det er selvmord. Og så har vi jo lært i denne type saker at vi skal jo alltid liksom ta det lille forbeholdet at det kan jo være et eller annet vilt her som ikke vi ser. Men det finnes ikke noen dokumentasjon eller noen beviser, så vidt vi kan se, som underbygger påstanden om at dette er et stort komplott, og at det dreier seg om et drap. Jeg mener nok at det var riktig av VG å la være å gå inn i saken i 2019, da vi fikk de første tipsene. Det jeg stiller spørsmål og mener er verdt å diskutere for VG og for andre medier, er om da denne saken vokste seg så stor i sosiale medier, da den fikk så stor spredning, det at fraværet av kritisk journalistikk, fraværet av ekte journalister som gikk inn og virkelig gjorde en jobb med saken, det førte jo til at historien om Shada fikk en enorm spredning, og at det var flere og flere som da lot seg overbevise av udokumenterte påstander som ble spredd i diverse sosiale medier og alternative medier. Så her er det. Og dette er kanskje en ny medievirkelighet da. Tidligere har jo vi liksom latt sånne konspirasjonsteorier liksom leve sitt liv der uten å gå inn i det, for er det ikke publisert i et redaktørstyrt medie, så forholder vi oss på en måte ikke til det. Men kanskje må vi jobbe annerledes rett og slett for å unngå spredning av denne type saker. I alle fall sørge for at det kommer med litt mer fakta inn i diskusjonen.
Synnøve, til slutt så må man jo si, altså i hvert fall denne podcasten på fire episoder som dere har laget, den ender med ganske best kritikk av barnevernet.
Ja, det er riktig. Jeg må jo også si at når vi først bestemte oss for å gå inn i denne saken, så er det jo en slags ekstrem øvelse i pressetikk. Det er utrolig mange vanskelige problemstillinger, både fordi det er en ung jente, det er snakk om et selvmord, og det er en barnevernshistorikk som er tragisk for denne jenta sin del.
Og som innebærer masse sensitive personopplysninger.
Ja, så det er jo et vanskelig prosjekt på den måten. Men det som er bakteppet her er at Shada hadde to brødre, og alle tre barna ble overført til barnevernet etter at foreldre hadde vært voldelige mot dem. Det er jo sånn at Shada sin bror, Mohammed, som i dag er 19 år, han er jo en av de som forteller historier. Og Mohammed, han er jo på en måte, han er jo veldig kritisk selvfølgelig til alle de som har spredd all din informasjon om hans søster, og forteller at han var 14 år da han så likbilder av søstra si på internett. Han har jo også vært i tvil, liksom, stemmer det som har blitt sagt? Er det riktig at søstra mi ble drept, og har vært veldig usikker på det? Men når vi skal oppsummere alt med Mohammed på slutten, så er nok hans kritikk likevel aller sterkest mot barnevernet, som han opplever at holdt de tre søskene fra hverandre. De fikk se hverandre veldig lite. Og at han har vel en beskrivelse som at Shara ble sendt rundt som en søppelsekk mellom forskjellige institusjoner, og at det han sier i dag, liksom, kunne ikke bare vi søskene få vært sammen i det minste, for vi hadde jo ikke mamma og pappa lenger.
Ja. Så dette er jo også et eksempel på hvor noe har gått fryktelig galt, hvor det er grunn til å bruke en kritisk, maktkritisk journalistikk, og så har den på en eller annen måte tatt av i en litt annen retning enn det man kanskje kunne ha ønsket.
Absolutt, og det er all mulig grunn til å stille spørsmål ved barnevernets håndtering i denne saken, og jeg mener også at noe jeg reflekterer over her er at jeg mener kanskje at politi og andre myndigheter kunne vært mer åpne om den etterforskningen. Altså, man har egentlig ikke prøvd å gå ut fra myndigheten og korrigere noe av dette. Men to ting kan være sant samtidig, sant? Det kan være sånn at her er det er sant at hun tok sitt eget liv, og det er sant at det er grunn til at barnevernet sviktet i denne saken. Begge deler kan være sant samtidig.
Så er det vel sånn, Synnøve, at noe av det verste man kan gjøre mot et menneske i et demokratisk samfunn er å ta fra dem barna, om det er begrunnet eller riktig av hensyn til barna eller ikke. Det er klart at det skaper veldig store sår og bitterhet, og det er en helt spesiell sjanger å skulle gå inn i de miljøene og lage journalistikk på dem.
Ja, det er veldig spesielt, og det er veldig sterke følelser fra veldig mange parter, både som de som er berørt personlig, og også de som blir opprørt på vegne av folk de kjenner som har vært i den situasjonen. Så det er klart at vi er jo spente nå på hva type tilbakemeldinger vi vil få når vi publiserer dette i dag. Men jeg tror jo mest av alt at det er viktig nå at man får ut fakta om den saken her, og så er det vel uklart om vi klarer å snu de som har trodd på din historie, som har blitt fortalt i over 6 år. Men for Mohammed, broren til Shada, og for også venninna til Shada, som man får høre i podcasten, så har det i hvert fall landet der at de har fått nye svar. Da.
Og journalister hos oss har jobbet mye med, vi snakket om da denne Rune Fardal-saken, han dukker jo også opp i denne saken. Hvordan er det for journalister å jobbe mot disse miljøene?
Det kan være ganske krevende, fordi at det er jo et miljø som er vant til å mobilisere ganske sterkt, på nettet spesielt. Så vi følger jo med, det har vært, nå er det jo ganske mange i dette miljøet som vet at vi har jobbet med denne saken, fordi vi har vært på presskonferansene til lege Winsrygg, og vi har vært i kontakt med mange av dem for å forsøke å snakke med dem og la dem også få tilsvar eller samtidig møtegåelse. Så vi ser jo nå at det spres en god del på nettet om våre journalister, både med navn og telefonnummer og det som er.
Ja. Jeg hører også i podcasten at de tar opp navngitte VG-journalister på disse møtene når de ser at de er til stede. Hva slags apparat har vi rundt journalister som jobber med denne typen journalistikk-guide?
Dette har vi jo rutiner for å håndtere, og journalister som går inn i dette vet jo at de kan møte denne type reaksjoner. Så vi håndterer hets mot journalister, og vi kan håndtere trusler mot journalister hvis det går så langt. Men det som er viktig, tror jeg, for de som kritiserer disse journalistene, det er jo å forstå at dette handler ikke om enkeltpersoner. Dette er jo hele institusjonen VG og hele redaksjonen VG som engasjerer seg i denne saken. Så det hjelper jo på en måte å true en journalist her hvis det er for å stoppe journalistikk. Det er jo, her er det masse ledere involvert, og det er redaktører involvert, og det er en stor avdeling da, som jobber med denne saken, selv om det er noen navn som står på byline.
Og så har vi jo også samarbeidet med Faktisk, eller faktisk.no, i denne saken. De driver jo mye med faktasjekk, og vi oppdaget jo på et tidspunkt at vi jobbet litt med samme miljø og samme sak, så da slo vi oss sammen. Så det Gard sier er riktig, det er mange som står bak ditt arbeid.
Ok, jeg tror vi runder av da. Det er altså, det er både en podcast og det er en bred dekning på VGs andre plattformer for dette. Og i denne podcasten så har alle som omtales også fått anledning til samtidig i møtegåelse. Jeg tror ikke vi sa noe i denne podcasten som krever en egen runde på det, men det kan alle høre. Og la meg bare få lov til å si at denne podcasten er en utrolig spennende og godt laget podcast, så den vil jeg anbefale alle å høre, men hva vet jeg? Jeg jobber for Gard Steiro, som Darth Vader til den mørke keiseren i Schibsted-imperiet. Med det så sier vi tusen takk for i dag. Tusen takk til Synnøve Åsbø og Øystein Hernes. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og produsent i dag var Sara Kristiansen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.